Ampliación da zona de xogos dos troncos. Seguimos ampliando os espazos lúdicos e de aprendizaxe natural do noso centro. Fai uns días fixemos unha pequena ampliación da zona de xogos dos troncos, engadindo novas madeiras e estruturas para dar máis posibilidades de xogo ao alumnado. Proxecto de centro, mudando o patio.